Ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, διά πάντος η ένεσις αυτού εν το στόματι μου.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Svetigore. Preporučujemo vam da u narednih 80 minuta poslušate snimak sa promocije knjige Njegoš i Sihazam profesora doktora filosofije Mikonje Kneževića. 21. januara u prepunoj knjižari Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori u Podgorici o knjizi su govorili profesor doktor Boris Brajović, docent doktor Dušan Krcunović, profesor doktor Siniša Jelušić kao i sam autor. Medijator večeri bio je magister književnosti Milorad Durutović.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, dobroveče. Dobrodošli u knjižaru Matice Srpske. Večeras promovišemo nedavno objavljenu knjigu Njegoš i Sihazam autora profesora doktora Mikonje Kneževića. Knjiga je objavljena u saizdavaštvu Instituta za teološka istraživanja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta iz Beograda i Filozofskog fakulteta Univerziteta Priština sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici. Već i sami renome ovih obrazovnih institucija da bome garantuje prestižan značaj knjige koju večeras promovišemo. Knjiga Njegoš i Sihazam se čita lako, ali samo zato što njenog autora odlikuje izuzetna misaona i sintaksička disciplina. S druge strane, razumijeva se veoma teško, jer referiše na filozofske, teološke i poetske pojmove, figure i probleme sa veoma složenim nivoima značenja, koji se teško mogu razumjeti bez temeljnih interdisciplinarnih znanja. Otuda je dragocjeno što ovu knjigu večeras promovišu eminentni stručnjaci, profesor dr. Boris Brajović, profesor dr. Siniša Jelušić i docent dr. Dušan Krcunović. Eminentni ne samo zbog svojih zvanja i vrhunskih dostignuća u nauci, već i zbog svojih naročitih kompetencija da i sami govore o problematici koju tretira Kneževićeva knjiga. Sam se radujem veoma što sam u prilici da moderiranjem ove promocije i sam ponudim skroman doprinos ocjeni ove knjige, ali ukoliko se ukaže prilika uputim i neke prigovore na njen račun, ozbiljne prigovore, I hope. No, dok smo još uvijek na početku razgovora o knjizi profesora Kneževića, koristim priliku da pročitam samo najnužnije podatke iz njegove biografije. Mikonja Knežević je rođen 1978. godine u Nikšiću, Filozofski fakultet Odsjek za filozofiju završio 2001. godine kao najbolji student Univerziteta Crne Gore. Doktorirao je na katedri za filozofiju Nacionalnog i Kapodistrijskog univerziteta u Atini 2008. godine. Boravio je na stručnim usavršavanjima u Njemačkoj i Austriji. Objavio je više naučnih studija u domaćim i međunarodnim publikacijama, a priredio i nekoliko međunarodnih zbornika. Autor je dvije najopsežnije naučne bibliografije o Maksimu Ispovjedniku i Grigoriju Palami. Prevodi sa engleskog, grčkog i njemačkog jezika. Učestvovao je na preko 20 domaćih i međunarodnih naučnih skupova. Vanredni je profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Prištini sa privremenim sjedištem u Kosovskoj Mitrovici. Na samom kraju biografije koja prati Kneževićevu knjigu stoji sljedeća rečenica. Nema stalno mjesto prebivališta. E tu dolazim do prvog prigovora koji upućujem autoru. Naime, budući da svoju knjigu poentira baš tom rečenicom, pomislio sam da je čitaocima poslao neku važnu poruku. Ali je dilema koju? Pomišljam da li je lice bez domovine, nekakav apatrid borhesovskog tipa, sumatraista, da ima nomadske ili odisejske sklonosti, ili pak, što mi se čini najbliže istini, autor time poručuje da je još uvijek neoženjen. Odnosno da je, tumačeći Njegoša, prevedio stihove iz Gorskog vijenca koji glase: muž je branič žene i djeteta, muž je branič crkve i plemena. Neka profesor Knežević pripremi koncept za moja pitanja, a sada pozivam profesora doktora Borisa Vrajovića da iznese svoje utiske o Kneževićevoj knjizi. Profesor, izvolite.
Časni oci, uvaženi prijatelji, draga braće i sestre, Bog se javi.
Bog se javi.
Da, sasvim usput kažem da ni Milorad nije oženjen, a ne znam da se priča. Pred nama je knjiga kolege Mikonje Kneževića, Njegoš i Sikazam, jedna od onih rijetkih knjiga u kojima se mnoštvo autora koji su pomenuti u ovoj knjizi ne osjeća prijatno ni lagodno zbog njihovo pominjanje i prisustvo u njoj, a time je moja privilegija veća, jer se ni na koji način nalazim upletenu u filozofsko-teološku kontroverzu kojom obiluje ova knjiga. Ova nelagodnost je uslovna i relativna, jer svaki filozofski upravljen govor u sebi sadrži kao svoju konstitutivnu odrednicu upravo nelagodnost. U mnogim filozofskim ogledima i studijama o početku filozofskog mišljenja stoji jedno opšte mjesto da je filozofija rođena i započeta začuđenošću i zapitanošću, a rekao bih i dodao da je to mnogo više sama nelagodnost u dvostrukosti te apokaliptičke napregnutosti. S jedne nelagodnost onoga ko započinje da filozofira upravo iz nekom fora sopstvenog postojanja i druga nelagodnost onoga što se propituje, a što je ostalo zapreteno u spisima drugih o kojima i kroz koje uvijek i vas zamislimo. U tome, u tom misliti zajedno i suština jedne ambivalentnosti koje smo izloženi, izlažemo sebe i druge toj nelagodnosti. To je slično jednom medicinskom terapeutskom postupku u kojem su jednako izloženi kuri liječenja i ljekar i pacijent i najbliže onome što će francuski i mauricijski pisac Leclerc, Nobelovac usput kažem, zapisati, jednog dana ćemo možda saznati da nije bilo umjetnosti, već samo medicine. Mi možemo isto reći za filozofiju s punim pravom i to u vremenu kada više, kako kaže Lacour Labarthe, više ne treba željeti filozofiju. Ona je filozofija tu, ali ne više kao ona. Savremeni filozofi, oni malobrojni preostali, zato će posegnuti za zaobilaznim putevima, za referentnim oslonacima koji će popuniti tu nelagodnost, izmičuće i nestajuće filozofije kroz analitiku slikarstva, finske umjetnosti ili poetskih anticipacija evropskih pisaca i poeta. To upravo radi i Mikonja Knežević, ali za nas sada i ovdje, mnogo su donosnije i jače, jer cijeli naš krvotok i sve što je u našim venama protkano onim o kome ova knjiga piše. Da parafraziram Herderina koji je napisao: Hriste, suviše mi je stalo do tebe, pa da stavimo naš kontekst, a značenje isto, Njegoše, suviše mi je stalo do tebe, kao da govori Mikonja Knežević. A to se zapravo u implicitnom stavu koji nam ova studija o Njegošu i Sikazmu sugeriše u retoričkom neizrečenom pitanju: kako i na koji način je stalo, nam je stalo do Njegoša, ko je Njegoš za nas i kako ga čitati, pa onda interpretirati, to je, čini se, izričita referenca naše nevelike i ne tako bogate istorije materijalne kulture. U posljednja dva vijeka se o Njegošu mnogo pisalo, malo čitalo, a ponajmanje uradilo da na uspostavljanju neophodne konektivne hermeneutičke strukture između Njegoša, njegovog dijela i onih koji su o njemu i njegovom dijelu pisali. Filozofija zapravo to i čini, da uosposabljava jedan prostor poimanja ukupnosti događaja i razumijevanja u i iz vremena u kojem se stalno i nanovo otvara to opterećenje, tu bitka, koji tada postaje povijesni događaj u svom vremenu zbog toga što je, kako kaže Heidegger, otežavanje jedan od ključnih uslova da nešto bude veliko. Ali kako je Njegoš veliki u našem vremenu ako je bio velik u svome? I da li naše vrijeme u tom usložnjavanju i nelagodnosti naše neudobnosti i nerazumijevanja i nesporazuma, recimo sa Njegošem i njegovim dijelom, može osloboditi svoju povijesnost sa njegovim primjerenim tumačenjem? Njegoša nema, da tako kažem, ako nema nas, ako nema te povijesne bitve za koju će se Njegoš sa svim onim saputnicima, interpretatorima i operatorima uhvatiti i prevezati za tu bitvu. Ova knjiga u moru publicističkih, književnih, esejističkih, pa i naučnih ogleda o Njegošu i njegovom dijelu donosi jednu neophodnu oštrinu i ozbiljnost u promišljanju jednog inherentnog gubitka zajednice u našem odnosu ne samo sa Njegošem, već i sa temeljem naše tradicije, to jest sa nama samim. Kako to da je Njegoš postao problem, ako su u njemu i kroz njegova djela postala sabrana i ponovo pokrenuta sva naša tradicijska kretanja? Smisao postojanja ne može biti izraz samo jednog matema ili poema, makako oni genijalni bili, već smisao je uvijek plod onog poretka zajedničkog. Kada Mikonja Knežević uspostavlja tu onu mladodatsku naslovnu jednakost Njegoš i Isihazan, ili Njegoš i bilo koji drugi pojam ili ličnost, on zapravo sugeriše tu otvorenost zajedničkog horizonta u kojem se i mi i Njegoš nalazimo, da smo bića zajednice, da nismo samo nikli samobitni, već da smo u tom događaju neočekivanog i čudnovatog zapravo otkriveni i izloženi drugosti, u ovom slučaju tradicije koju poput Njegoša integrišemo, preuzimamo i očuvamo. U Njegošu nalazimo na latentna, ponovo otkrivena izvorišta naše tradicije, sfere referente neksuse za ponovo zadobijanje i ukidanje antike, hrišćanskih pitanja, mitskih fenomena, ništa tu nije zaštićeno, sve je otvoreno i ponovo promišljeno i izgradnjeno. Kada Njegoš u pjesmi Crnogorac svemogućem Bogu otvara pa ostavlja nezavršenim pitanja bogopoznanja, on ih nastavlja i ponovo otvara i konstruiše u luči mikrokozma. Tu nema po autoru priklanjanja bez dokaza i skoku preko dokaza. Nije riječ ni o kakvoj vjernosti i intimnosti koja izmiče pred nemogućnostu saznanja, već u otvorenosti i mogućnosti postavljanja sebe, sonu stranu sebe, da bi mogli opet biti ono što ne možemo biti po Njegošu. Mikonja Knežević oštro i na momente surovo, ali iskreno i predano to formuliše. Citiram. Sve to naravno još uvijek ne znači da se ovdje smijemo zadovoljiti paušalnim ocjenama o kojima su tragovi apofatičke teologije u Njegošovoj poeziji promiču nekako dogmatsko ispovjedanje, u Njegoševu vjernost učenju Otaca Crkve, jer niti je Njegošu do takve vjernosti bilo posebno stalo, niti se ona, kad uzmemo obzir sveukupnost njegovih ideja, na samom tekstu može dokazati. Kraj citata. Iako na izgled ovaj citat iz knjige može zvučati subverzivno, on zapravo ocrtava osnovnu namjer autora da utiranje dijaloškog puta sa tekstom Njegoševih djela napravi neophodnu cezuru između etabliranih hermeneutičkih praksi koje se u iščitavanju Njegoša se kretale od nekritičkih apologetika do trivijalnih andritika. Potrebno je uspostaviti dijaloški most, prosto potrebno je čuti Njegoša, dozvoliti da se ono suštinsko, a za nas i mjerodavno, u svojoj otvorenosti razotkrije kao ambiguitet, polisemija, antitetičnost, da se sačuva ono što se u bilo kojoj tradiciji, a posebno tradiciji Njegoša, našoj tradiciji, ne može predati i ne može se nijednim znanjem suspregnuti i ovladati, jer uvijek izmiče svakoj takvoj moći i takvom zahtjevu. To ne znači da je bilo kakvo čitanje nemoguće, već upravo suprotno, da je potrebno u ovom slučaju da iz jednog filozofskog diskursa interpretiramo jedan tekst, recimo Njegošev, konstituišući ga u svoje neidentičnosti, nesingularnosti, neuniformnosti, da bi mogli reći istinu o njemu. To upravo i radi Knežević u jednom apofatičkom scenariju u kojem se ne prati samo glavni tok sa ogledanja isihastičkih tema u poetskim Njegoševim slikama, već se vodi jedna interpretativna strategija, ponekad istinski militantna, sa svim onim književno-teorijskim, hrišćanskim, teološkim, mjestetskim, filozofskim temama i autorima tih tema. Polemički, ali i stručni i kompetentni ton i stil tih observacija ne sumnja vrijednost ove knjige, ali još više onaj moment u kome se onaj koji tumači odvaja od autora i napušta tekst koji je analizovao. Rijetko gdje ćemo naći takvu vrstu odlučnosti kao kad čitamo u knjizi Njegoš i Isihazan pasaž u kome nas pisac uvodi u aporiju oko igumana Stefana u Gorskom vijeću. Citiram. Šta više, u ovom trenutku nisam u stanju da nađem neko uvjerljivije čitanje Njegoševih igumana Stefana koji čita nešto u sebi te neprestano broji brojanice. Kraj citata. u mnogim tekstovima koji se bavili, kao kaže autor, pravoslavni i uopšte hrišćanskom dimenzijom Njegoševe poezije, detektovat će Knežević odsustvo kritičkog pristupa i komparativnih istraživanja izvora koje će dovesti do zamjene naučne studije eseistikom asocijativne infrastrukture, kako sam kaže. Tako će spis religija Njegoša Nikolaja Velimirovića odisati subjektivizmom i patetičnim tonom, a ocjene koje je iznio Dimitrije Obolenski o jednom aspektu asketske mistike bit će sasvim deplasirane. Ništa bolje, ako ne i gore, će proći Svetozar Matić, čiju tvrdnju da je Bog uče shvaćen potpuno antropomorfistički, autor odbacuje. I ona je u istom ragu sa tvrdnjom Tomića da je Nikon Jerusalimljanin bio dobar Srbin, takođe tvrdnja Čedomira Rebića da je starac Isaija utkao sve univerzalne vrijednosti iz hazma, su sve ove tvrdnje su za autora Kneževića nerazumljive. I tako dalje, i tako dalje. Ali pored ovih ocjena stoji druga pozitivna, da je autor uključio svoju analitičku biblioteku istraživanja i stihastičkih pojma u njegovom opusu iz pisanih manje poznatih značajnih autora, dajući tako legitimitet, rijedak i dragocjen u proširivanju horizonta tumačenja, stvara jednog kanonskog diskursa koji je neophodan za naučnu strogost i skrupuloznost iz koje se može svako djelo procjenjivati. Mada se za Njegoša s pravom i sa ovom knjigom može reći da on ispisuje istoriju jednog naroda koliko se to može naći u iskustvu jednog čovjeka, on također se pokazuje i ovom knjigom da je književnost ili tekst, bilo koji tekst, sa druge strane kolektivno uređivanje iskaza, ono što bi naš narod rekao, knjiga se piše iz glave cijela naroda. I u tome ono sudbonosno u razlici između pjesnika sa istorijom i pjesnika bez istorije, kod kojih ovih prvi, a to je Njegoš, uvijek stoji cilj, telos, razabiranje, mogućnost bogopoznanja, ono odlučno, umsko čustvo, kome se ovdje kao jednom referentnom pojmu iz klasičke teorije pokazuje dužna pažnja. Njegoš nije mogao da napiše to što je napisao i da napiše ono što nije napisao. Njegova misla je kao strijela odapeta koja se ne vraća, već pronalazi cilj i zato ga je teško pratiti. Ovo večerašnje predstavljanje knjige Mikonje Kneževića, Njegoš i Sihazam, završit ću u jednom intimističkom tonu, zapravo u jednom vrsti nastavka ovog dijaloškog disputa koji je započeo Mikonja Knežević stihovima koji po meni i označavaju ovu knjigu. Ja se nadam nešto tvoje da u dušu moju sjaje. Hvala.
Hvala uvaženom profesoru. Pa onako kako sam očekivao, nismo dobili samo jedan uvid u knjigu, već smo dobili i neke ideje kako bi se ova problematika mogla i dalje razvijati. Prije nekoliko dana jedna naša ugledna književnica, očito zainteresovana samim nazivom knjige Njegoš i Sihazam, izrazila je želju kako bi voljela znati šta je unutra. Tom prilikom sam ponudio sljedeći odgovor. Unutra je naučno i metodološki izuzetno utemeljena i osmišljena studija, hermeneutički vrlo inventivna, bez trunke dosade i proizvoljnosti u tumačenju. Sve što se tvrdi, dokazuje se tekstom. Dakle, strukturalistička studija par excellence. Posebno oduševljava to što autor vrlo suptilno predočava istoriju, genezu pojmova koji su u hrišćanskoj tradiciji nekako koštali, često svedeni na topoze. Dok su u Njegoševoj poetskoj reinterpretaciji dostigli čudesnu milost uobličenja. Posebno je dalje zanimljiv način na koji autor tumači sintagmu umno čuvstvo. Tako dalje, naravno nemam namjeru da objašnjavam kuda je nas razgovor dalje vodio, ali čini mi se da je bilo tada korisno, kao što i sada korisno, ukazati da povodom ove knjige nije važno samo odgovoriti na pitanje o čemu knjiga govori, budući da o njenom analitičkom kredibilitetu i itekako govori njen metodološki pristup, što pogotovo vrijedi razmotriti kada se ima u vidu dosadašnja recepcija Njegoševog stvaralaštva, koja pogotovo u novije vrijeme olako sklizne u jeres hermeneutičkog redukcionizma, ili relativizma ili pak ostaje na nivou više ili manje simpatičnog impresionizma. Na neke od takvih recepcijskih problema ukazuje i sam autor u uvodnim poglavljima svoje knjige, pa ne čuti stoga što se radi opredeljuje za hermeneutički oprez, što dalje u maniru vrhunskih naučnika ne pretenduje na intelektualnu drskost, premda u svojoj knjizi umije iskazati opravdani cinizam prema nečemu što bih okarakterisao kao intelektualnu gordost, kakva može doći jedino od strane pseudotumača Njegoševog djela, kakvih danas sve više ima. Toliko za sada, možda ja kasnije i dam neka dodatna objašnjenja za ovakve utiske, pogotovo kada dođe vrijeme da se oglasi profesor Jelušić, jer mi smo iz istog književnog snarpa, pa možda ćemo se lakše naći u razumijevanju stvari. A sada također pozivam jednog izuzetnog profesora i čovjeka i tumača Njegoševa djela, profesora doktora Dušana Krcunovića.
Časni otci, cijenjene kolege, dame i gospodo, zahvaljujem se Miloradu na ovom uvodu. Ja ću sa zadovoljstvom preuzeti ulogu advokatus diaboli. Naime, doživljaj intelektualnog zadovoljstva i radosti nakon čitanja knjige Njegošić i Hazam naprosto opravdava sve glorifikacije i pohvale koje bih večeras mogao uputiti ovom izuzetnom naučnom ostvarenju i njegovom autoru. A razlog je vrlo jednostavan. Mislim da nam je nakon ove knjige Njegoš još bliži. Strogi naučno-istraživački postupak imao je za svoj glavni učinak to što je ona uvijek pomalo eterična i maglovita hrišćanska religijsko-filosofska dimenzija Njegoševog misaonog pjesništva promijenila agregatno stanje, ako se tako može reći, što je precizirana, koliko je to moguće precizirati, i dovedena do tačke opipljivosti koliko je to uopšte moguće. Drugčije rečeno, pred nama je jedan konkretni, ali time ne manje tajanstveni Njegoš, utoliko što je tajna religioziteta u Njegoševom pjesništvu u ovoj knjizi odgonetana i dekodirana putem jedne druge tajne zvane pravoslavni vizantijski isihazam. Ono što su bile pretpostavke nagađanja i nejasni nagovještaj o mogućem Njegoševom susretu sa isihastičkom duhovnošću i rezonancama tog susreta u Njegoševom pjesništvu, uzeto je za predmet kritičkog istraživanja u ovoj knjizi. U osnovi tog istraživanja su dvije kontrasne, religijski orijentisane interpretativne paradigme, koje određuju hermeneutičku situaciju savremene nauke o Njegošu. Naime, religijski motivi u Njegoševom dijelu dolaze iz dva pravca, a ja sam ih ovdje označio kao dvije interpretativne paradigme. Naime, iz pravca koji je imao striktno hrišćanski predznak, na što ukazuje i autor, i pravca koji nije imao jasno hrišćansko određenje, ali koji je, htjeli ne htjeli, nekako odnosio prevagu. Zbog toga je pjesništvo crnogorskog vladike, koje je težilo bogopoznanju, slavilo božansku svjetlost, duhovne elektrizme i prosvjetljenje, kao i Hrista, postalo nosilac ekstravagantne ezoterije, agnosticizma i panteizma u dominantnoj paradigmi interpretacije ili one koja se nameće kao dominantna. Da paradoks bude veći, ta interpretativna paradigma bez hrišćanskog predznaka bila je argumentovanije branjena, htjeli mi to da priznamo ili ne, od one hrišćanske. Hrišćanska paradigma je bila više zasnovana na osjećanjima, intuicijama, željama i usmenom predanju. Tako je cijelo vrijeme patila od hroničnog nedostatka opsežnijeg kritičkog i komparativnog istraživanja izvora koje bi jeli, dokumentovalo upotrebu i uticaj crkvene i biblijske patrističke literature na poetiku crnogorskog vladike. Autor studije Njegoš i Isihazam prihvatio se upravo tog zahtjevnog zadatka da za hrišćansku interpretativnu paradigmu iznađe što čvršća tekstualna uporišta i osnovice. Iz toga je nastala uzbudljiva duhovna intelektualna avantura, traganja za isihastičkim idejama koje su se različitim putevima mogle probiti do Njegoša i izvršiti uticaj na njegovo misalno pjesništvo. Nit vodilja tog traganja bio je problem bogopoznanja, kao Njegošova temeljna pjesnička preokupacija. Uzimajući za svoj metodološki imperativ ono ad fontes, odnosno ka izvorima, Kneževićevo istraživanje polazi od teze da se glavne isihastičke ideje u Njegoševom dijelu pojavljuju od Mladalačkih pjesama pa do Luče mikrokozma u jednom poetizovanom obliku kao konstante i da su imale determinativan uticaj na njegovu poetiku. Pritom, trebalo je pokazati da vodeće, ali ipak zanemareni isihastičke ideje u Njegoševoj meditativnoj poeziji, kao što su ovdje već pominjano oko duše i umno čustvo, nijesu plod neke, kako primjećuje Knežević, samonikle pjesničke imaginacije. Dakle, nijesu to Njeguše invencije, već rezultat pjesnikovog poznavanja i proučavanja moguće lektire iz crkvenih fondova. S druge strane, trebalo je pokazati da u Njegoševom pjesništvu, u njegovim iskazima i izrazima, postoje i drugi isihastički motivi i ideje koje su zaodjenute rukom metafora, alegorija i slika, pa nekako funkcionišu kao svojevrsne šifre mističkog iskustva. Nakon brižljivog iščitavanja izvorne isihastičke literature, dubinske analize i svojevrsnog popisa isihastičkog leksičkog inventara u Njegoševom opusu, Knežević efektno rekonstruiše koherentnu sintetičku silinu koja odražava ushodeće duhovno kretanje samog isihastičkog iskustva. Komparativnom procedurom je ubjedljivo pokazano da se saznajna schema u isihastičkoj literaturi podudara sa schemama koje se pojavljuju u Njegoševim prikazima čovjekovog ushođenja koje je vrhovni u umazrenju božanske stvarnosti. Dinamičku strukturu te scheme čini nekoliko međusobno povezanih momenata kao što su okret od čulnog svijeta kao prve manifestacije božanske transcendencije, katarza, uzlet ili polet, umozrenje, uzmak pred transcendentnom božanskom tajnom, neizrecivost i povratak u tjelesni svijet. U dosadašnjoj kritičkoj literaturi o Njegošu ovi meditativno-mistički momenti u najboljem slučaju posmatrani su izolovani, što je njihove autore navodilo na neopravdane i neargumentovane zaključke o Njegoševom panteizmu, nepostojanju svijesti o transcendenciji i napokon o agnosticizmu. Tome nasuprot, one uzajamno implikativne upućujuće platonosko-hrišćanske ideje i anagoški momenti povezuju u smislenu cjelinu tvoreći jedno dinamičko jedinstvo. I jedan od najfascinantnijih dosega Kneževićevog istraživačkog poduhvata je uočavanje razlike između Njegoševih pjesničkih meditacija u mladalačkom periodu, koje karakteriše uzmak pred nadpoznajnom božanskom tajnom, i Luče mikrokozma u kojoj se događa ličnostni susret čovjeka sa Bogom. I to na način sagledavanja netvarne svjetlosti kao svojstva božanske prirode, što je cilj isihastičkog načina života. Pritom oko duše kao svojevrsni organ za umno čustovanje božanske stvarnosti, inače nedostupne intelektualno pojmovnom saznanju, realizuje svoj potencijal za Bogu poznanje samo na Božju inicijativu. I to je Knežević dobro osjetio u Njegoševom tekstu. Jednom riječu, u Luči se doseže najviši nivo bogopoznanja, kao dar božanskog samootkrivenja čovjeku, kao ličnostni susret koji je odlagan u mladalačkim pjesmama, ali u kojima su također prisutni elementi isihastičkog predanja, opet u onim poetskim šiframa. Na ovaj način Knežević suvereno vodi istraživanje u dvije rame, tako što s jedne strane rekonstruiše mapu puta kojim su isihastičke ideje mogle dospjeti do Njegoša iz helenske i hrišćanske literature, i s druge strane istovremeno crtava duhovnu putanju samog pjesnika kao eminentno bogotražiteljski i hrišćanski put, put nagore, koji vodi od otkrivenja Boga u tvari, pa do ličnog susreta Boga i čovjeka. Taj Njegošev put i lično iskustvo božanske tajne, reflektuje se onda na njegovu poetiku, pa nam autor knjige Njegoš i Isihazan sugeriše uslovno rečeno tri uzlazne poetike. Poetiku božanske transcendencije kao izraz iskustva Božje onostranosti, poetiku božanske apofatike kao izraz pobožnog neznanja i poetiku božanskog slavoslova kao modusa saopštavanja mističkog iskustva bogoviđenja i bogopoznanja u susretanju i zajedničarenju. Tu se ne završava Kneževićev poduhvat, jer nam on u nastavku istraživanja predočava i jednu, po nekom mom skromnom utisku, trodimenzionalnu, rekao bih moderno, hologramsku projekciju duhovnog lika igumana Stefana, kojeg je Njegoš mogao živopisati po motivima i ukustvima iz isihastičkog učenja i prakse iz šestodnevnika ikona Jerusalimca. Upravo bi iz ovog dijela mogao da vodi jedan koridor isihastičkih ideja do Njegoša. Predočavajući nam duhovna strujenja u Zeti 14. i 15. vijeka, koja su donijela isihastičko predanje, Knežević opet čini se uvjerljivo pokazuje da, kako će slikovito reći, duh isihazma koji se dizaše nad vodama Skadarskog jezera zapravo emanira iz slova prepiske Nikona Jerusalimca i Jelene Bašić. Dakle, jasno je da se preko pisanih izvora Njegoš mogao upoznati sa isihastičkim učenjem, a ne samo na osnovu pukog predanja ili očuvenja. Drugi koridor isihastičkih ideja mogao je dovesti do Njegoša iz ruskog izdanja glasovitog Dobrotoljublja, koje je kompilacija klasičnih isihastičkih tekstova, pri čemu se naravno isključuje mogućnost Njegoševog poznavanja drugih biblijskih patrističkih izvora pohranjenih u crkvenim bibliotekama, pa i u njegovoj ličnoj biblioteci. Završni odjeljci knjige manifestuju autorovu odmjerenost u ocjeni prisustva dvije religijske motivacije u Njegoševom dijelu, hrišćanske i helenske, ili, ako hoćemo, hrišćanskog platonizma i novoplatonističkog platonizma, upozoravajući na opasnost predimenzioniranja jedne na račun druge. Sve to ostavlja snažan utisak da je studija Njegoš i Isihazan jedno važno, vrijedno djelo, da je plod izuzetne učenosti i uzoran primjer naučnog postupka koji postavlja visoke standarde. Zasigurno će apsorbovati pažnju ne samo bogoslova, filosofa i teoretičara književnosti, već i lingvista, filologa, tekstologa, istoričara, bez obzira kako će njihov biti doživljaj ovaj. Valja istaći visoke stilske jezičke osobenosti samog teksta studija. Iako se radi o metodološki i argumentativno stamenom naučnom radu, koji je prožet duhom akademske polemičnosti, tekst je vrlo narativan, rekao bi se, pripovjedno je nastrojen, pritom patiniran jednom jezičkom arhaikom i povrh svega zbog upotrebe specifičnog fonta kao da je odštampan starom tehnikom olovnih slova. Kada nekim čudom ne bih poznavao autora i godinu izdanja ove knjige, stekao bih utisak da se radi o jednoj dobro očuvanoj, zaboravljenoj knjizi, jednom pravom antikvarskom kuriozitetu, koji je dospio nekako iz biblioteke nekog prenumeranta izdavačke kuće Gece Kona iz perioda kralja. To na svoj način čini potpunim čitalački doživljaj ovog dijela visokih, ipak visokih naučnih dometa. Nema sumnje da nam je Knežević više približio Njegoša i hvala mu na toj novoj i dubljoj intimnosti s najvećim srpskim pjesnikom i mislicom. Hvala i vama.
Hvala i profesoru Krcunoviću. Drago mi je što je on na još jedan uspješniji način, čini mi se, ukazao na neke značajne odlike ove knjige na koje sam i sam ukazao pažnju u nekom svom prethodnom intermeću, ne znam kako ove svoje komentare da nazovem, ali i mimo te naučne akribičnosti i metodičnosti i svih tih principa, čitajući ovu knjigu, imao sam stalno na umu još nešto. Naime, u jednom razgovoru sa Polom Valerijem postavljeno mu je pitanje šta je najvažnije da posjeduje jedan književni kritičar. Sjećam se u kontekstu tog pitanja da je sugerisano otprilike nešto tako, metode i pristupi. On je odgovorio kratko, jasno, da je pametan. E, to bi meni se čini najbolje bilo i da se kaže za Mikonju da je on pametan i mimo svih ovih svojih naučnih mogućnosti, jer evo čitam redovno i na univerzitetima isto tako neke teorijski potkovane profesore, mnogi to ovdje znaju, ali teško da možemo reći da su oni pametni. A sada i pozivam profesora Jelušića da nas se obrati.
Na talasima Radio Svetigore slušate snimak sa promocije knjige Njegoš i Sihazam profesora doktora filosofije Mikonje Kneževića.
Poštovanje svim prisutnim. Ovo značajno djelo Njegošu, kako ste već čuli, izbjegne ponavljanja koja su neophodne kad govorim posljednji, izaziva na raspravu i dijalog. A djelo koje izaziva upravo pitanja i probleme zapravo jeste pravo djelo. Sva ostala djela koja nemaju takav posticaj zapravo nemaju ni pravi značaj. Tako da već vidite u naslovu koji je vrlo otvoren, Njegoš i Sihazam, pokazuje se nešto što je karakteristika inače postupka kolege Kneževića, zapravo on ne teži nikakvim apodiktičkim srogim stavovima, poput naslova u velikoj mjeri njegovo je istraživanje otvoreno, a sam naslov je dosta zanimljiv zato što iz njega ne možemo sasvim dobro razabrati da li je riječ o Njegoševoj ličnosti, Njegošu kao autoru, ili o Njegoševom pjesničkom dijelu koje se odnosi na ovaj značajni teološki pravac koji zovemo i sihazmom. To pitanje je prilično važno zato što iz dijela proizilazi Njegoš i sihazam, proizilazi da se analiza usmjerava isključivo naravno na problem književnog teksta, kako smo pjesničkog teksta, kako smo čuli. Međutim, moram odmah ukazati na jedan stav Valerija Lepahina, jednog od najznačajnijih ruskih istraživača ikonologije, prije svega, koji se bavio problemom isihazma u dijelu Andreja Rubljova. I on je uočio sljedeće, da bi se uočio isihazam u nekom dijelu, ovdje je riječ o ikonologiji, ali mi možemo govoriti o pjesničkom dijelu, morate biti sami isihasti. Dakle, mora se uspostaviti jedna analogija između onoga koji tumači, prihvata, prima djelo, dakle djelo koje doživljava, odnosno tumači, i samog djela. Druga stvar koja je veoma zanimljiva i proishodi na neki način iz ovog naslova i kolega Knežević na nekoliko mjesta upućuje na taj problem, mada ga posebno ne razvija, jeste da li je moguće biti autor na primjer isihastičkog spisa ili spisa koji u sebi uključuje kategorije isihazma, a sam ne biti isihazom. Tako da se može ovo pitanje iz naslova čitati i tako, da se može postaviti da li je Njegoš sam kao Njegoš, dakle kao ličnost i kao autor, zapravo bio isihazan. Prema tome već od samog početka pitanja su otvorena. Ja dok sam čitao ovu knjigu, ta otvorenost mi se činila neobično podsticajnom i opet ponovit ću još jednom, nikada nije zgorega, to je zapravo jedna od najznačajnijih vrijednosti ove knjige koju bi svi oni koje Njegoš zanima, a dobro bi bilo da zanima što veći broj, moraju se na neki način konsultovati ili vraćati u ovoj knjizi. Već je pomenuto, ali prosto moram naglasiti da je ova knjiga pisana sa takvom metodološkom preciznošću da sam imao utisak da je pisao neki prije svega analitički filozof. Naprimjer, moglo bi se reći da je Donald Davidson, naprimjer, ili Edmund Husserl, sa takvom preciznošću koja je prosto zapanjujuća. Dakle, nijedna rečenica nije napisana tek tako. Ona ima svoju jaku argumentaciju i uvijek je prati na primjer autor sa kojim ta rečenica može da korespondira. Tako da, na primjer, primijetio sam da u jednoj rečenici koju navodi može se dogoditi da imate nekoliko autora koji reflektuju, koji imaju veze sa stavom koji se tu izražava. U svakom slučaju ono što je karakteristično za taj metod jeste onaj čuveni stav, ako se sjećate, Amikusa Plata, sed magis amica veritas. Dakle, da je prijatelj Platonov, ali da mu je istina iznad svega. I u tom smislu najveći broj autoriteta ne izmiče njegovoj vrlo strogoj kritici. Tako da ima nekoliko referenci gdje upućuje i na moju malenkost i ja sam sa velikim strahom gledao kako ću biti komentarisan, jer u njegovom postupku prosto nema nikakvog odnosa, samo je strogi kritički odnos pravi kriterijum tumačenja. Sve drugo se stavlja po strani, što je zaista jedna paradigma pravog metoda koji treba koristiti. Elem, u tom smislu sam ovaj primjer koji je već pomenut, ali bih htio da vam ga malo preciznije izložim na način kako ga sam kolega Knežević izvodi. Posebno se odnosi naravno na vladiku Nikolaja Velimirovića. To je sad jedan poseban problem, trebali bi ga sad ostaviti po strani, da li baš ta mladalaška knjiga Religija Njegoševa zaslužuje tako oštru kritiku kakva je izrečena iz pera kolege Kneževića. Da bih izbjegao moguće relativnosti u tumačenjima, ja ću vam neposredno pročitati taj dio, koji inače sam po sebi vrlo zanimljiv, ali prethodno treba reći da je vrlo dobro Knežević uočio da dok je istraživanje učinka nehrišćanske starine na Njegoševo pješništvo doživjelo snažnu afirmaciju decenijima što su slijedile, a najupečatljiviji, tu nikakvog spora ne može biti, kroz studij Anice Savić-Rebac i Mirona Flašara. To je nezaobilazno i to je veoma dobar sud. Na drugoj strani, i to je sad jedan opet indikativno simptomatičan stav, jer ovdje počeo postaviti pitanje, ali zašto je to tako? Prepoznavanje stvarnog značaja hrišćanske tradicije za oblikovanje Njegoševog dijela obično su rijetke izuzetke svodilo na impresionističke i vjeroispovjedne tvrde o Njegoševoj nesumnjive religioznosti, tvrdnje koje su ostale lišene značajnije, ali ako uopšte ikakve, odstupnice ili argumentacije u samom tekstu. To je jedan vrlo, vrlo, kako vidite, ozbiljan stav. Prizilazi zapravo da su istraživači antičke misli, paganske tradicije ili značenja Njegoševog dijela bili nesumnjivo superiorni u odnosu na ove druge, a ovi drugi gotovo da nisu postavili nikakvu bitnu značajnu tezu koja ima svoju, dakle, ubjedljivu argumentaciju kad je riječ o hrišćanskim značenjima Njegoševog teksta. Dakle, također jedna izazovna teza, sa njom nisam sasvim saglasan, ali ona je izazovna za raspravu. I sada ide ova oštrica kritike koja je usmjerena na vladiku Nikolaja Velimirovića. Kaže se, koliko korisna za razotkrivanje duhovne situacije iz koje crnogorski vladika je stvarao, religija Njegoša je svojim subjektivizmom i patetičkim tonom izazvala ne samo nastanak studija koje su u vidu reakcije osporavale Njegoševu religioznost i važnost religijskih izvora, ovo je veoma bitno. Dakle, ona ima sasvim drugi, kako vidite, smisao, usmjerenje. Ona, umjesto afirmacije onoga što je religijsko-hrišćansko, što je bez ostatka bitna teza religije Njegoševe iz pera vladike Nikolaja, izaziva drugačiju reakciju, dakle čitav niz, dakle kako vidite, knjiga koje to sasvim dovode u pitanje. Dakle, odsustvo kritičkog pristupa i komparativnih istraživanja izvora je ono što nedostaje i mora se priznati da u najvećoj mjeri ova knjiga upravo te nedostatke nesumnjivo nadoknađuje ili nadopunjuje. Dakle, u samoj knjizi, ako bih mogao svesti, postavljeno je nekoliko ključnih problema od kojih je, po mom sudu, gotovo najvažniji problem uticaja. Dakle, ako se postavi pitanje odnosa Njegoša i Sihazma, onda kolega Knežić postavlja pitanje, ali ako imamo, ako možemo da detektujemo, interpretiramo kategorije i sihazma u tekstu, ide sledi pitanje, ali otkuda, odakle to? To je dosta uobičajeno pitanje, moram reći, jer je to metod koji koristi akademik Miron Flaš u svojoj poznatoj knjizi Antike Njegoš. I ako se kod Njegoša, na primjer, nalazi platonistički ili neoplatonistički element, traži se u njegovoj biblioteci ili uopšte u jednom širem smislu izvorište iz koga je Njegoš mogao tu ideju crpiti. Prije nego što se zadržim na tom problemu koji je neobično važan, to je vrlo bitan problem, pazite, ideja koja se konstituiše u jednom tekstu mora imati izvantekstualno porijeklo ili izvantekstualno ishodište. Da li je taj stav tačan? To je pitanje koje me posebno zanima i njime ću se baviti nešto kasnije. Ali prije toga, značaj ove knjige što prvi plan postavlja Isihasa. I hoću reći da, na primjer, za razliku od nas, u Rusiji Isihazan u teorijskom, teološkom, filozofskom pogledu jedan izuzetno važan pojam, kategorija koja se veoma temeljno istražuje. Samo ću vas ukratko uputiti, na primjer, na jednog vrlo značajnog Sergeja Horužije, koji ima svoj institut u kome se posebno bavi tim problemom i za koga odnos između suštine i energija Božjih konstituiše zapravo ključan odnos za hrišćanski diskurs pravoslavlja, odnosno Vizantije, ili pravoslavno-vizantijskog hrišćanstva. I u tom smislu, ali sad je to dalje bitno, imate čitav niz polemika koje su vezane za problem, koje na neki način ponavljaju, ili uslovno ponavljaju onu veliku, značajnu polemiku koju su vodili Grigorije Palama i Varlam Kalabrijski. U tom smislu, samo jedno kratkog odstupanja, veoma je karakterističan spor koji vodi jedan drugi veliki ruski mislilac, možda najznačajniji ruski mislilac druge polovine prošlog vijeka, Vladimir Bibihin i Sergej Horužin, upravo oko ovih temeljnih pojmova isihazma. A Horužin na tu temu piše jednu kapitalnu studiju koja se zove Bibihin, Heidegger, Palama o problemu energije. A Aleksej Losjev, koji je jedan također od najznačajnijih ruskih i uopšte mislilaca druge polovine 20. vijeka, u jednom svom ispovjednom rezimeu onoga što je uradio u svojim višedicenijskom radu, rekao je da je upravo to, valja imati na umu, isihazam je najviše dostignuće hrišćanskog podviga. Dakle, hrišćanska teologija ili hrišćanska egzistencija dobija svoj najviši vrh upravo isihazam. Ovo govorim u potpuno jednom, tako da kažem, pedagoško-propedeutičkom smislu, što bismo morali znati da mi baštinimo zapravo ono što je najviše u hrišćanskoj teologiji, za što Zapad, potpuno drugim putem odlazeći, nikada nije imao dovoljno sluha. Isihazam praktično na Zapadu ne postoji. Dakle, po Losjevu, isihazam jeste nadrazumna usmjerenost na Boga. U cijeloj istoriji kulture ja ne nalazim, citiram ovdje Losjevu, dubljeg i sadržajnijeg postignuća čovječeg duha od isihazma kao praktike i molitvenog stanja asketskog podvižnika na visini njegovog umnog delanja. Losjev ima u vidu ideal aprašćenija ili uproštavanja, pojednostavljivanja, svođenja, redukovanja u mističkoj filozofiji, odvajanje duše od izvanjskog svijeta, milost, snishoždenije, kako se ruski kaže. Dakle, vrlo kratko, hoću da napomenem da je riječ o jednoj od najfundamentalnijih kategorija i bilo bi vrlo dobro da se usmjerimo tim ruskim putem i da krenemo u također vrlo duboka istraživanja ove ideje. Sada se vraćam, imajući naravno vidu ograničenja koja se imaju, ovdje ću napomenuti da u okviru ove knjige zapravo postoji nekoliko cjelovitih studija koje nisu mehaničke uklopljene, nego proizhode iz same knjige. Dakle, imamo pojam istoriju isihazma vrlo precizno, vrlo temeljno izvedeno u samu knjigu, koja može biti čitana čak nezavisno od samog Njegoša, ali ona je neka vrsta prolegomene, uvoda u tumačenje Njegoša, koja je jedna posebna, po svemu izuzetna studija. Zatim, recepcija isihazma na prostorima Srbije i Crne Gore. Posebna studija je vezana za Inoka Isaiju i njegove prevode Dionisa Areopagita. Zatim, kako smo čuli, period vladavine Bašića, posebno prva polovina 15. vijeka, posebno odnos Jelene Bašića i Nikona Jerusalimca, Goriški zbornik i šestodnevnik, za koje je autor na neki način ukazuje da su mogli imati bitan smisao u formulisanju, u oblikovanju Njegoševe isihastičke misije. E, sada dolazimo do nekoliko stvari za koje sam rekao da su vrlo izazovne i da upravo potvrđuju taj kvalitet studije je izaziva na pitanja, na mišljenje i na komentarisanje koje je na neki način kritičko. Kad kaže kritičko, onda tu nema nikakvog ustručavanja iz prostog razloga što sam kolega Knežević, koji ima tako blagorodno lice, ne ustručava se da bude žestok kritičar svih onih za koje misli da treba da bude. Dakle, imamo sada pitanje uticaja, kako sam to rekao. Posebno poglavlje knjige posvećeno jednoj izvrsnoj analizi pjesme Crnogora svemogućem Njegoševe, Crnogora svemogućem Bogu. Izvrsno zato što smo ona zapravo pokazuje taj temelj apofatike koja je tu već zaista data. I to je jedna analiza koja je potpuno besprekorna. Međutim, za problem uticaja ona je posebno bitna. E sad vidite. Karakteristično to su već mnogi utvrdili. Da ona počinje, u prvom svom dijelu, ona počinje isto kao što počinje čuvena oda Bogu Dježavina. Oti bićem beskonačni, bez početka i bez stava, kod Dežavina, oti bitijem beskana, potpuno, tako da je Lavrov utvrdio da je to zapravo neka vrsta prevoda. A neki drugi su utvrdili da je Njegošev Crnogore svemogućem Bogu zapravo samo jedna pjesnička parafraza onoga osnova što se već u odi Njegoševoj nalazi. E, onda se sada ide na ovaj način jednog vrlo akribičnog pozitivističkog istraživanja i onda dolazite do podatka da Njegoš zaista u svojoj biblioteci ima kompletnog Dježavina. Dakle, on je čitao već tu odu Dježavinovu i mogli bi se onda gotovo usaglasiti da je tu uticaj veoma važan. Evo te teze o uticaju. Onda, dakle, jedna ideja koja je primarno Dježavinova prenosi se na Njegoš. Međutim, ako uzmete sada da poredite, vi ćete vidjeti da tu nesumnjivo postoji neki odnos, postoji neka vrsta odnosa, međutim Njegoš stvara jedno preoblikovano, potpuno drugačije djelo u svojim bitnim poetičkim, semantičkim, dakle značajskim kategorijama, ovo djelo je potpuno drugačije. Tu se javlja jedan problem koji je vrlo zanimljiv zato što Dježavin govori o trojičnom Bogu. Njegoš govori o jednom Bogu koji bez tri lica, dakle, taj, ja bih to nazvao starozavjetnim monoteizmom koji je naglašeniji kod Njegoša, koji nije prisutan kod. I konačno, kod Dježavina postoji Hrist. E sad, pojam Hrista je posebna tema za Njegoša. Mislim da navodi kolega Knežević da se on kod Njegoša pojavlja samo dva puta. Ali ako znamo da isihastička molitva počiva na neprekidnom ponavljanju Isusovog imena. Dakle, Gospode Isuse Hrist, Sine Boži, pomiluj me grešnog. Dakle, Isus Hristos se ponavlja neprekidno. Kako je moguće da kod Njegoša nemamo ni pomena, samo dva puta ako se ne varam, u čitavom dijelu se pojavljuje Hristos. A govorimo o isihasmu koji se bazira na ponavljanju Isusove molitve. To je otvoreno pitanje. E sada, u vezi sa problemom uticaja samo hoću reći da ja inače u najvećoj mjeri odbacujem, e to sad može biti predmet jednog dobrog dijaloga, odbacujem tezu o tom uzročno-posljedničnom odnosu u stvaranju književnog umjetničkog djela. Dakle, ne morate vi čitati Platona da biste u svome dijelu, pjesničkom dijelu, ukoliko je to dijelo važno, značajno i umjetnički bitno, ostvarili ideje koje se, na primjer, u Platonovoj filozofiji ili neoplatonizmu nalaze. Ovdje veoma kratko ću reći, imam u vidu jedan smjer mišljenja koji ukazuje na zapravo arhetipsku dimenziju ljudskog duha. Arhetipska dimenzija je ono što u nama postoji prije bilo kakvog iskustva. I sama ideja je u nama već konstituisana, a da nije moralo uspostaviti odnos sa bilo kakvom empirijskom realnošću. Dakle, čitanje teksta, na primjer ovo što imamo kod Njegoša, kod raznih autora, zapravo je odgovor na ono što se već u sebi nosi. Njegoš je svoje bitne i zato se, evo to je isto također izazovna teza, u osporavanju ipak jedne značajne knjige Isidore Sekulić, nesrećne Isidore koja je napisala jednu značajnu drugu knjigu posle prve knjige o Gorskom vincu koja je jednim vrlo vulgarnim napadom i komentarom Đilasovim bila prisiljena da je spali, jer je bila u takvom stanju, da ne. Ona je tvrdila da je Njegoš autohton. Vidite, autohton znači samosvojan, izvoran. Po mom sudu, da ovaj dio na neki način zaključim, Njegoš jeste izvoran, autohton, a izvori, odnosno ono sa čim on komunicira, pokreću u njemu ono što već prije te literature u njemu postoji. To je kontekst jedne, zapravo moguće da među vama postoje oni koji tu oblast poznaju, to je arhetipska psihologija. Arhetipovi su znači univerzalne semantičke značajske paradigme koje u nama postoje prije bilo kakvog empirijskog odnosa, empirijske relacije. Druga teza, već moram obraćati pažnju na problem vremena, ali mi je veoma zanimljiva jer je vezana za stav o igumanu Stefanu. Dakle, iguman Stefan je u čitavom jednom poglavlju, u vrlo zanimljivoj, naravno, vrlo temeljnoj analizi, ovo kad kažem temeljna analiza, to prati knjigu o cjelini, od početka do kraja. Ja sam mu malo prije, kolegi Knežić, rekao da je to zapravo metodološka jedna kompletna, izuzetna doktorska disertacija. Tako je urađena. E sad vidite. Iguman Stefan se izdvaja kao lik koji zapravo dominantno ima isihastički element. Koja je argumentacija? Molitva brojanice. Imamo stav da se on neprekidno moli, taj dio imamo, ali sad se tu postavlja problem da li je taj stav zaista takav. Vidite, to je pitanje. Da li je iguman Stefan isihasta? E sad, mi ne znamo koji je sadržaj molitve. U isihazmu je sadržaj molitve veoma bitan. Druga stvar koja je izazvala ovu reakciju Varlamovu i ostalih je zapravo upotreba tijela. Tijelo učestvuje u isihastičkoj momentu, znači koncentracija na pupak, na ta tjelesnost je bila iritantna za Varlama. Ne može se preko tijela dolaziti do onog što je najviše u molitvi, tog mističkog momenta. Mi ne znamo, znači taj dio koji se tiče tijela, znamo za molitvu, ali ne znamo sadržaj molitve. Da li neka druga molitva, koja nije ova klasična isihastička molitva, znači molitva Oče naš, na primjer, ili bilo koja druga molitva, Bogorodice i tako dalje, može imati istu funkciju, isto značenje koje ima ova vrlo jasno definisana ponavljajuća molitva koja se tiče Isusa Hrista prevashodno. To je pitanje. Drugi problem koji je sada važan, i to sad u ovom metodološkom smislu moram napomenuti, je sljedeći. Koji su iskazi igumana Stefana? Oni su potpuno bez kraja heraklitovsko-starozavjetne provenijencije. To je nešto sasvim drugo od hrišćanskog odnosa o kome mogu govoriti u drugom smislu koje se tiče pokajanja, ljubavi koja je bezuslovna, ljubavi prema neprijatelju i tako dalje. Slika svijeta, taj Weltanschauung koji ima iguman Stefan, sasvim protivreći po mom sudu jednoj hrišćanskoj viziji, hrišćanskoj vizuri. I u tom smislu dolazimo sada do jedne, tako da kažem, inkompatibilnosti, nesaglasnosti. Spoljašnji stav, ono što znamo da govori iguman Stefan, i ono što bi morao biti sadržaj ove unutrašnje molitve. Zaključak je kolege Kneževića da iz tog odnosa proizilazi zapravo jedan isihastički motiv lika igumana Stefana, jedva da se sa tim stavom mogu složiti. Kad smo već kod toga, moram napomenuti da ne čudi zašto nije uključen vladika Danilo. Vladika Danilo po mom sudu predstavlja zapravo bez ostatka najizrazitiji hrišćanski lik uopšte u Njegoševom pjesništvu, ali i uopšte kad je riječ o hrišćanskim likovima srpske ili južnoslovenske književnosti uopšte. Dakle, čitav problem Gorskog vijenca jeste u onome što je bezuslovna i apsolutna ljubav vladike Danila, koja se dovodi u pitanje time što morate ubiti brata. Ubiti svoga bližnjeg, koga sam ja kao neprijatelj dužan ljubiti, voljeti. Jer je to onaj bitan imperativ hrišćanske etike. Ljubite vaše neprijatelje, molite se za njih, to je suština. To je i čitav konflikt Gorskog vijenca počiva na tom, kako prihvatiti jednu realnost, a odbaciti ovu drugu. Međutim, u svojoj biti, po mom sudu, vladika Danilo ostaje zapravo najznačajniji hrišćanski lik. I konačno, konačno. Vidite, ruski formalisti, a posle njih Mihail Bakhtin, doveli su vrlo ozbiljno u pitanje istraživanje ruskih filozofa koji su se bavili metafizikom Dostojevskog, dovodeći, postavljajući ovo pitanje. Dostojevski nije ni filozof, ni teolog, ni psiholog, ni sociolog. Dostojevski je prije svega književnik, umjetnik. Na tome bazira Mihail Bakhtin svoju čuvenu tezu iz poetike romana Dostojevskog. To kasnije nastavljaju ruski strukturalisti, odnosno francuski strukturalisti, Julija Kristeva, Roland Barthes i tako dalje, do dekonstrukcionista u kome je djelo kao književna tvorevina se posmatra prije svega iz logike samog svog književnog literarnog organizma, a filozofsko-teološko ne pripada njenom inherentnom biću. Kakav je odnos književno-umjetničkog i filozofskog, jeste pitanje koje mi je vrlo bitno da se također može postaviti, prosto promisliti, jer je to jedno od najznačajnijih pitanja, sada, relativno, ne znam, možda treći skoro. Viktor Kaufman objavljuje studiju o egzistencijalizmu i uzima ravnopravno Dostojevskog zapise iz podzemlja, Camusa, Sartra, sa filozofskim studijama koji se bave temom egzistencijalizma. I biva napadnut od mnogih, jer kažu, Dostojevski je književnik prije svega, on nije filozof, nije. To je jedan konflikt mišljenja, moderne teorije koji je veoma bitan i to je pitanje koje mi se čini vrlo zanimljivo za ova razrješenja. Imao sam još mnogo stvari, a to da sam imao još mnogo stvari koje neću izreći, jer nisam ni pročitao neke važne dijelove koje sam na koje referiram u ovoj knjizi, zapravo pokazuje u čemu se i sastoji prava vrijednost ovoga dijela. Zahvaljujem vam na srcu.
Nisam imao nikakve dileme da će izlaganje profesora Jelušića biti više nego posticajno za polemiku i diskusiju. Ovo vrijeme nema milosti, tako da ostadoh ja bez ovih svojih prava na neke kratke komentare, ali sve mi se čini da će ova knjiga profesora Kneževića biti uvod u smjenu jedne recepcijske paradigme. Preskačem i to da ne obrazlažem dalje, nego s radošću pozivam autora da nam se obrati.
Neka što si ti ostao bez vremena nego i ja. U svojoj čuvenoj i po svojim dometima i danas važnoj knjizi o Njegošu istakao je 27. godine znameniti njemački slavista Alois Schmaus, tumačeći Njegoševu lutu mikrokozmu i taloge religioznog pjesništva koje se nalaze u njoj, da prilikom analize ovog najvažnijeg i Njegošu najdražeg po sobstvenom priznanju dijela, iza bogate i raznovrsne metaforike, simbola i izraza, tumač, odnosno hermeneutičar, mora da nazre onu apstraktnu i u pozadinu potisnutu ideju, koja predstavlja ne samo ključ za razrešenje ovog Njegoševog stijeva, nego i za razrešenje jednačine, religijske jednačine samog pjesnika. Tom prilikom ukazao je Schmaus na ideju preegzistencije kao na regulativnu ideju Njegoševa luče mikrokozma i još važnije uputio je tom prilikom, dakle već 27. godine, da se izvori Njegoševog misalnog pjesništva ne moraju potraživati samo u odgovarajućim pjesničkim tvorevima na zapadnih autora, nego da se oni mogu potražiti na istoku, u prvom redu od Platona i kod Origena, jednog od najznačajnijih mislilaca prvih vjekova kršćanstva koji u sebi izvršio sintezu antičkih, platonovskih i kršćanskih elemenata. Osim toga, ukazao je Schmaus na odgovarajuće paralele sa takvim klasicima europske književnosti kakvi su bili Dante, kakav je bio Lamartine, Klopstock ili Milton, poduzevši se jednog veoma inspirativnog zadatka da uprkos odgovarajućim uticajima koje je Njegoš mogao pretrpiti, ukaže i na originalnost njegovog pjesničkog poduhvata. Tom prilikom ukazao je Schmaus, jer toga mi je ovdje posebno stalo, da sam Njegoš daleko prevazilazi lokalne okvire srpske ili čak južnoslovenske književnosti i da se on sasvim dobrano i bez hermeneutičke nategnutosti može uvesti u magistralne tokove evropskog pjesništva. Analizirajući neke osnovne teme koje se nalaze u njegovom pjesmotvoraštvu, možemo reći da je Schmaus bio i tekako u pravu. Ja ću ovdje ukazati samo na neke od njih i zaključit ću onom koja predstavlja centralnu temu knjige koju ovdje predstavljam i o kojoj su tako nadahnuto govorili moji večerašnji sabesednici. Prva evropska ideja, to su dakle ono što je Milo Lompar nazvao evropske teme njegoševog pjesništva, jeste problem renegata koji je Njegoš, kao što jako dobro znamo, problematizovao u Gorskom vijencu. Sam problem renegata je jedna tema koja je bila veoma karakteristična za prednjegoševski i njegoševski period. Sjetimo se samo sukoba između Španaca i Mavara, između protestanata i katolika, Bartolomejske noći. I tu dakle vidimo da jednu lokalnu epizodu koja je imala mnogo manje dimenzije od onih kakve su predočene u Gorskom vijencu, da je Njegoš univerzalizovao od opšteg principa, problematizujući pojmove providencijalnosti, istorijske nužnosti, konvertitstva, probleme slobode i nužnosti. Druga tema koja bi se mogla podvesti pod rubriku evropskih, svakako je ona koja se tiče onoga što bi smo mogli nazvati problemom samozvanca ili političkog nihilizma, a koju je Njegoš izložio u svom testamentarnom dijelu u lažnom caru Šćepanu Malom, u kojem je, postavljajući opet jednu lokalnu epizodu do univerzalnog principa, ukazao da se sama ta tema, tema samozvanca, koja se inače obrađuje kod Šilera i kod Puškina, koja je dakle bila jedna od magistralnih tema evropskog pjesništva, u konačnoj analizi može uzvesti na odnos između Mesije i lažnog proroka, na odnos između Hrista i Antihrista. Treća evropska tema bi se mogla nazvati onim što u istoriji ideja poznato pod nazivom Hieros Hamos ili svešteni brak. Tema koja datira još od antičkih vremena, koja se tiče sjedinjenja muškog i ženskog principa na nivou polne ljubavi između muškog i ženskog, a gdje se, dakle opet jedan konkretni fenomen, univerzalizuje do jedinstva muškog i ženskog principa na kosmološkom planu i u konačnoj analizi na odnos duše i njenog sjedinjenja sa Bogom. Tu temu koju možemo naći već u Eleuzinskim misterijama, koju možemo naći u Pjesmi nad pjesmama, koju možemo naći nakon njene hrišćanske recepcije kod Dantea, Njegoš je predočio na slikovit i veoma lirski izražajan način u pjesmima od Skuplja vijeka. Tu se dakle jedan pozitivistički gledano čin sjedinjenja muškarca i žene, čin dakle seksualnog sjedinjenja, izvodi do univerzalnog načela odnosa ženskog kao duše sa muškim koji je reprezentovan kao transcendencija, odnosno kao Bog. Sama ta tema, neće biti od zgoreg da pomenemo, imala je svoju dalju recepciju sa svim poetičkim preokretima i presemantizacijama i u pjesmi Santa Maria della Salute Laze Kostića, a također zastupljena i u filmskoj umjetnosti, sjetimo se samo Wendersovog Neba na Berlinu i jeli onog silaska anđela u tijelo zarad ljubavi žene, gdje se u ljubavi prema ženi ostvaruje opća sa onostranim, odnosno sa samim Bogom, a što je u istom filmu na dodatan način pojačano nastupom Nika Kejeva sa veoma upadljivom pjesmom u istom ključu koja nosi naziv Od nje do vječnosti. I konačno, četvrta tema, a da kako da ne pretendujem da navedem sve koji se kod Njegoša mogu naći, jeste tema koja je predmet ove knjige, a to je tema koja sačinjava dodatnu mističku podlogu Njegoševe poezije, koju sam ja usred sredio oko problema bogopoznanja. Ova tema ili ideja umnog viđenja ili sozrcanja, odnosno poznanja, a paralelno sa tim i sjedinjenja sa onim višim božanskim realnostima, sa transcendencijom samom, dakle sa samim Bogom, zaokupljala je tema, o tome je ovdje već bilo riječi, zaokupljala je Njegoša, o tome je ovdje već bilo riječi, već od najranijih njegovih pjesničkih ogleda. Već je dakle kao 20-godišnjak 1833. godine napisao Njegoš jednu pjesmu koja nosi naziv Crnogorac svemogućem Bogu, čija infrastruktura, ako posmatramo njenu saznajnu matricu, dobrano odgovara apofatičkom tonalitetu isihastičke provenijencije, koja je, i to je ono što je važno reći, isihazmu zajednička sa tradicijom novoplatonovskog tipa. Posmatrajući taj problem, problem uspiljanja duha ka višim realnostima, u njegovoj genezi, u njegovom literarnom razvoju, može se doći do zaključka da je u Lupči mikrokozma sav onaj, da tako kažemo, svu onu saznajnu rezignaciju koja se u predpomenutoj Njegoševoj pjesmi može naći, da je u Lupči mikrokozma ona našla svoje, da tako kažemo, udomljenje i da je kroz različite nivoe saznajnog okreta kao nostranim realnostima, kroz različita uspiljanja ljudskog duha u jednom anabatskom mističkom ključu, Njegoš pitanje bogopoznanja razriješio na samom kraju Lupče mikrokozme, gdje se okrenuo od novoplatonovskih tonaliteta ka jednom misticizmu hristološkog tipa. Pokušavajući da iznađem izvore ovog čudesnog sjedinjenja novoplatonovske i hrišćanske tradicije, a ujedno i da razriješim jednačinu zbog čega je pojava Hrista sa kraja Lupče mikrokozma izazvala toliko nesporazuma, pokušao sam da ukažem da je Njegoš već od rane mladosti mogao biti na tragu isihastičkih izvora, gdje sam u prvom redu imao na umu šestodnevnik Nikona Jerusalimca, jer jednog važnog autora iz 15. vijeka, prepisivača i prevodioca, gdje se Njegoš mogao dobrano upoznati sa svim onim platonovskim idejama koje je potom usvojio, koje predstavljaju regulativnu matricu njegovog pjesničkog meditovanja, ali u jednom hrišćanskom ruhu. Otuda dakle, taj hristološki misticizam sa kraja Lupče mikrokozma, imamo li na umu ovaj izvornik koji sam upravo pomenuo, neće izgledati kao akord iz druge kompozicije, kako je to Sidora Sekulić rekla u jednom tekstu objavljenom u Politici 1945. godine, nego će ona biti prirodna rezultanta jednog važnog pitanja, pitanja bogopoznanja sa kojim se Njegoš rvao od svoje najranije mladosti. A sada dozvolite, nakon ovih opštih informacija koje sam imao da vam saopštim, da se osvrnem na ono što je prethodno rečeno ovdje. Samo pitanje Njegoševe originalnosti je postavljeno veoma rano, isto kao što je postavljeno pitanje i uticaja različitih izvora na njegovu pjesmotvoraštvo. Ja ću podsjetiti profesora Jelušića da je već 1851. godine, kada je vršen pomen Njegošu u Beču, a na inicijativu tadašnjeg srpskog kralja, ukazao na moguće paralele između Njegoševe Lupče mikrokozma i Miltonovog Izgubljenog raja. U potonjoj njegošologiji, koja je nekako polako ali sigurno išla ka svojim najvećim dometima, poglavito u radovima Mirona Flašara, koga ovdje zaista sa punim pijetetom moram da pomenem, pokazano je da sijaset ideja, kako na nivou tipoloških, koncepcijskih ili samo terminoloških paralelizama, Njegoš nasljeđuje iz one lektire koja mu je bila dostupna. Koliko je to pokazano sa nivoa filološkog artefakta, ne vidim nikakav razlog da se insistira na nekakvoj Njegoševoj originalnosti koju je plasirala Sidora Sekulić u svojoj čuvenoj knjizi o Njegošu iz 51. godine, gdje ona kaže da je Njegoš sve sam i sebe vadio, nego su naprosto filološke analize pokazale da je ta sfera uticaja nesumnjivo postojala. I otuda je taj problem stavljen ad acta. Ali ono što je jako važno, ja sam to napomenuo u uvodnim stranicama knjige, jeste da se prilikom recepcije lektire koju je Njegoš čitao, a ona je zaista bila mnogostrana i bogata, Ljubomir Renadović u svojoj knjizi o Njegošu Pisma iz Italije bilježi da je godinu dana pred Njegoševu smrt, da ga je zatekao u Napolju, kako sedi za stolom prepunim knjiga. Dakle, njegova čitalačka djelatnost je ga nije napuštala sve do njegove smrti. Ali, dakle, sam taj pojam originalnosti ili autohtonosti plaši se da predstavlja jedan romantičarski recidiv. I ono što je važno napomenuti jeste da uprkos toj lektiri koja je bila i mnogostrana i bogata ili razgranata, kako je govorila Anica Savić-Rebac, da Njegoš vrši određenu presemantizaciju, ja sam to napomenuo, tako dakle da se svi oni motivi koje je on recipirao iz svoje lektire ponašaju drugačije unutar njegovog umjetničkog djela. Istina je da postoje paralele sa Državinom, Lavrov je to u svojoj studiji iz 1882. godine pokazao, a da se godine dobro sjeća, ali, i to je ono što je ukazao Nikola Banašević u tekstu, ako se Radoma Lalić je također pokazao ne samo sličnosti nego i razlike, pokazao je također da se tema pisanja oda Bogu javlja kod desetine pjesnika tog vremena. Dakle, Banašević je pokazao da postoje direktna razmimoilaženja sa Državinom na koje ste vi, neka od njih ste vi sugerisali ovdje, što sugeriše dakle da je prilikom izgradnje te pjesničke tvorevine Njegoš mogao koristiti mnoštvo izvora. Zadatak hermeneutičara je da se pronađe ta saznajna schema, dakle ti različiti izvori koje je Njegoš inkorporirao i koje je paralelno koristio sa Državinom i mnogim drugim autorima, također mogući da je Žižkova čitao prilikom pisanja te pjesme itd. Dakle, veoma bih bio obazriv kada je riječ o originalnosti kao nekom per se pozitivnom pojmu. Dakle, ako imamo na umu da se različiti recipirani elementi mogu presemantizovati, onda ne vidim nikakvog problema prilikom ukazivanja na neke izvore kojih je zaista kod Njegoša bilo mnogo. Što tiče samog igumana Stefana, slažem se u jednom dijelu sa onim što ste rekli, s tom važnom napomenom da sam ja rekao da se u monolozima igumana Stefana nalazi veoma malo stihastičnih motiva. Dakle, onome što on izgovara, a ono što izgovara je prilagođeno samoj radnji spjeva, osim problema providencijalnosti koji se hazmu zajednički sa mnogim drugim tradicijama ne nalazimo u drugim motivima. Previdjeli smo reći da sam to naslovlje označio kao isihastičku ornamentiku igumana Stefana. Dakle, to funkcioniše na nivou ornamenata. I kroz čitavu knjigu sam ukazivao da se radi u stvari o tragovima isihazma u Njegoševim dijelima. Da je u određenom trenutku došao u dodir sa tim predanjem. Da li preko Nikonovog šestodnevnika ili preko Dobrotulje, posebno je pitanje. I ono na čemu sam posebno insistirao da je u pitanju sama, kolega Krcunović je na to jako dobro ukazao, da je u pitanju saznajna schema koja je zajednička platonizmu i isihazmu. Dakle, okret od čuvnog saznanja, prvi stepen u Luči nalazimo, to jako dobro formulisano. Zatim okretanje onoj božanskoj iskri u čovjeka, nadilaženje razumskog saznanja. Anđeo hranitelj i istočnik iskre vode, nadilaženje umnog saznanja. Recimo u pjesmi Misao, kaže Njegoš na mjestu, tvojemu poletu, iako je kratak, um granicu staviti nikako ne može. I na kraju, kao ultimativni, kao najviši stepen saznanja, jeste ono što se u psihijatričkoj literaturi naziva umno ili nadumno viđenje. I upravo će tako Njegoš završiti Luču mikrokozma kada kaže gle strašno da sada divjenija sunce pravde i nebu zasad. Sunce pravde je jedan termin koji se nalazi u bogoslužbenoj himnici Božića, ako se dobro ne sjećamo, ovdje ima dosta sveštenika, pa neka me isprave ako skliznem u jeres. Dakle, još bih samo jednu stvar, ime Hristovo se pojavljuje nekoliko puta u Njegoševim djelima, u Slobodi Jadi i na kraju Luče mikrokozma, ali postavio bih ja vam jedno kontrapitanje. Da li rijetka pojava nečega, nekog fenomena ili lika u književnom dijelu mora da znači da taj fenomen ili taj lik ima malu važnost za cjelinu samog dijela? Završnica Luče mikrokozma ostavlja nas sa nečim konačnim, ostavlja nas sa nekim razrješenjem. Jeste da je Isidora Sekulić govorila svoje vremeno da Luča mikrokozma potrebuje još 2-3 pjevanja. Što je vrlo jedan smio stav, sad ćete vi pjesniku da propisujete koliko je pjevanja trebalo da napiše. Ja mislim da je taj prekid upravo jedna svjesna, dakle, intencije samog pjesnika, gdje je htio da ukaže da se upravo tu odigrava onaj konačni lični susret, ili kako je kolega Vrajević govorio, ta zajednica čovjeka sa Bogom, da je to bio vrhunac samog problema saznanja ili bogoviđenja, koje je po mom sudu kod Njegoša od ključnog značaja. Pošto se plašim da je vrijeme polako isteklo, ja ću zaobići neke stvari koje sam htio da kažem. U svakom slučaju, zahvalio bih se večerašnjim učesnicima koji su zaista govorili tako i kritički, i inspirativno, i sve to doprinosi nekakvom daljem produbljivanju promišljanja Njegoša, tog, da tako kažemo, pjesnika velike sinteze, u kojem se sjedinjavaju najrazličitije tradicije. Od one novoplatonovske, predplatonovske tradicije romantizma, prosvjetiteljstva i sihazma, do mnoštva modernih tema koje je Njegoš pokreće u svom dijelu. I od tuda negdje ostaje na snazi ona rečenica koju je davno izgovorila Anica Savić-Revac, jeli da je Njegoš dopuštao da bude pod različitim uticajima, ali da nije nikada dopuštao da bilo koji od njih njime prevlada, dakle da bude jedini koji je dominantan. Hvala vam najljepše što ste imali strpljenje da me saslušate i želim vam prijatelj znati večer.
Hvala i Mikonje, evo, kada ovo večer ne bi imalo i svečan karakter, kada ovo večer ne bi bio i čin našeg okupljanja, da prije svega iskažemo zahvalnost prema našem bratu i prijatelju Mikonji Knežević, koji nas je obogatio i oplemenio ovako značajnom knjigom, sigurno bih insistirao da se ovaj razgovor dalje nastavi. Ovako moramo da privodimo makar ovaj zvanični dio kraju. Naravno, ja nisam zaboravio da Mikonja Knežević nije odgovorio na one dileme moje s početka priče, prema tome dalje pohvale na njegov račun večeras ne primamo. Napominjem da knjigu možete kupiti ovdje po promotivnoj cijeni od 7 evra. Hvala vam.
Dragi slušalci Radija Svetigora, to je bio snimak sa promovisanja knjige Njegoš i sihazam profesora doktora filosofije Mikonje Kneževića. Da vas podsjetimo da su o knjizi govorili profesor doktor Boris Brajević, docent doktor Dušan Krcunović i profesor doktor Siniša Jelušić, a na samom kraju i autor Mikonja Knežević. Medijator večeri bio je magister književnosti Milorad Durutović. Prilog pripremila Marija Živković, tonski realizovao Srećko Radović.